Salamy fahafitoambefapolo. Hoan'ny mpitarika, iran'ny taranako kory. Miteha afa ary firenena rehetra, ary manova orakoram-pandresena sy antsoantsom-pifaliana ho an'Andriamanitra. Fa tokony atahoran'i Jehova ilay avo indrindra, ilay mpanjaka lehibe ambonin'ny tany manontolo. Ataony manaiky antsika ireo firenena, ary ataony eo ambany tongontsika ny firenena samihafa. Hifidy lova ho antsika izy, dia ilay lova reharehan'i Jakoba izay olona tiany. Miakatra ao anatin'ny orakoram-pifaliana Andriamanitra, ary arahana feonanjombona ny fiakaran'i Jehova. Manova hira fiderana ho an'Andriamanitra, manova hira fiderana. Manova hira fiderana ho an'ny mpanjakantsika. Manova hira fiderana. Fa mpanjaka ny tany manontolo Andriamanitra. Manova hira fiderana, ary aoka ianareo hitandrina. Lasa mpanjaka eo amin'ireo firenen'Andriamanitra. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny masin'Andriamanitra. Mivondrona ny mpitondra vahoaka, miaraka amin'ny vahoaka n'ilay Andriamanitra Abrahama. Fa n'Andriamanitra ny ampingany tany, ny sandratra avo dia avo izy.